Reykjavík og Norður, Katrín Jakobsdóttir.
Herra forseti, ég verð bara að segja það að umhverfismat framkvæmda sem háttvirtur þingmaður nefnir er bara annar liður í þessu ferli. Og það ferli sem stendur yfir núna, það er röðun verkefnisstjórnar sem er samkvæmt lögum rammaáætlun, hið viðurkennda stjórnvald sem hefur það verkefni með höndum að skila tillögu til hæstvirts umhverfis- og auðlindaráðherra tiltekna kosti. Það er hennar verkefni samkvæmt lögum að raða þessum kostum í nýtingu, byggð og vernd eins og við þekkjum. Það er verkefni hæstvirts umhverfisráðherra að óska eftir umsögnum þá kosti eins og gert var með tillögu verkefnisstjórnar Hvammsvirkjun. Síðan getum við þingmenn, þegar þessu starf er lokið, þá getum við farið að ræða málin. En mér finnst ekki hægt að grípa inn í það ferli sem stendur yfir á verkefnisstjórn. Það bara er þannig, það ferli stendur yfir eins og ég fór hér yfir í minni örræðu og við háttvirtir þingmenn, ef þessi tillaga samþykkt, sem ég vona svo sannlega verði ekki, þá erum við að grípa inn í ferlið. Og það eru ekki góð vinnubrögð þeirra forseti. Það er algjörlega á hreinu.
Það var andsvörum lokið.